الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قرأتنا عزكم الله إلى sekarang masuk pada pembahasan inti penjelasan tentang sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti yang kita maklumi bersama, sebelum sholat yang diwajibkan dan merupakan persyaratannya adalah at-thaharah, harus bersuci, suci dari hadas, baik hadas kecil atau besar. Yang kedua, suci dari najis, baik najis yang ada di badan kita atau najis yang ada di pakaian kita atau najis yang ada di tempat ibadah kita. Jadi semua harus suci. Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Ibtahus shalah at-tahur." Kunci sholat adalah bersuci. Setelah itu, barakallahu fikum, perkara berikutnya yang juga perlu diperhatikan sebelum masuk pada bidiahnya ialah dukulul waktu, masuk waktu sholat. Sebab sholat tidak akan diterima oleh Allah SWT apabila belum masuk waktunya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya sholat diperlukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu-waktu tertentu. Sehingga sholat harus masuk waktunya. Baik, terkait dengan kaifiyah sholat, terkait dengan sifat sholat Nabi alaihi salatu wassalam, yang pertama ialah istiqbalul qiblah, menghadap ke arah qiblat. Ini tindakannya Rasulullah SAW. Apabila beliau sholat, beliau menghadap ke arah kiblat. Ini berlaku untuk yang fardu, juga berlaku untuk sholat yang sunnah. Hadis yang menyebutkan tentang masalah ini mutawatir. Perkara yang dipastikan dan termasuk perkara yang mutawatir. Kalau tidak ada kumah, terkait menghadap ke arah kiblat, ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama ialah apabila seseorang itu di dekat Ka'bah melihat Ka'bah, melihat kiblat, maka kewajiban dia adalah istiqbalu 'ainil Ka'bah. Dia harus menghadap kepada benda Ka'bah saja, dan hanya Ka'bah. Seperti dia bisa mengetahui. Seperti orang-orang yang sholat di Masjidil Haram, yang terlihat langsung Ka'bah di depannya, maka dia harus menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah Ka'bah secara langsung. Keadaan yang kedua ialah keadaan di mana seseorang itu tidak bisa melihat Ka'bah. Maka ketentuannya adalah istiqbalu jihadil qiblah. Dia menghadap ke arah qiblah, ke arah Ka'bah. Jadi arahnya. Kemudian barakallahu fikum, terkait dengan arah Ka'bah atau arah kiblat, itu satu ufuk. Paham ya? Satu ufuk. Kalau seandainya arah kiblat atau arah Ka'bah di negara kita adalah arah barat, paham ya? Arah barat, maka satu ufuk barat itu merupakan arah kiblat. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama, beliau menyatakan ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah. antara timur dan barat adalah kiblat. Beliau mengatakan demikian di kota Madinah. Madinah arahnya bukan arah intinya satu ufuk itu merupakan arah kiblat. Kalau sekarang ini kita barakallahu fikum di Indonesia ini yang mana arah Ka'bah adalah arah barat, kita mengatakan antara utara dan selatan adalah kiblat. Banyak antara utara dan selatan adalah kiblat. Ini perlu dipahami barakallahu fikum. Sebab akhir-akhir ini terjadi kehebohan di kalangan kaum muslimin. Ketika ada sebagian pihak yang berupaya untuk mengetahui secara pasti arah kiblat, ternyata berbeda dengan arah masjid-masjid yang kaum muslimin. Agak nyerong sedikit ke arah kanan 10-15 derajat. Ya lurus, agak belok sedikit. Terjadi kehebohan sampai sebagian mereka meyakini tidak sah sholatnya dan segala macam. Ada jen. Yang betul barakallahu fikum seperti yang terangkan tadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dalam sabdanya. Ketika seseorang itu tidak melihat langsung Ka'bahnya, maka dia cukup menghadap ke arah Ka'bah. Dan arah Ka'bah itu satu ufuk. Hanya langsung lurus. Tidak ada masalah. Nyerong ke arah kiri sedikit. Tidak ada masalah. Serong ke arah kanan sedikit. Tidak ada masalah. Selama masih satu ufuk. Barakallah. Dengan dasar hadis tadi. Bainal masyriqi wal maghribi kiblah. Maka ketika kita melihat adanya penelitian sebagian pihak tentang arah kiblat dan ternyata masjidnya kita tidak lurus, agak belok sedikit, tidak ada masalah. Tidak perlu kemudian kita rubah-rubah shofnya yang berakibat banyak tempat-tempat di masjid tadi yang terbuang percuma dan terpakai. Normal saja. Sebagaimana arahnya musala kita atau masjidnya kita, tidak ada masalah. Itu sah selama masih dalam satu hukum. Ada apa? Baik, kemudian barakallahu fikum terkait dengan menghadap ke arah kiblat ini dikecualikan apabila satu, seseorang itu melaksanakan sholat di atas kendaraan. Baik, apabila dia sholat di atas kendaraan, maka dia diperbolehkan sholat tidak menghadap ke arah kiblat, tetapi menghadap ke arah kendaraan yang berjalan. Tetapi khusus ketika di atas kendaraan. Kita sholat di atas bis atau kereta atau pesawat. Yang tidak memungkinkan bagi kita untuk mencocokkan arah kiblat, maka kita diperbolehkan untuk sholat di atas kendaraan ke arah kendaraan tadi menghadap. Tidak ada masalah. Barakallah. Ini yang harus diperhatikan. Ini keadaan yang pertama di mana kita diperbolehkan untuk menghadap selain Ka'bah. Baik. Keadaan yang kedua ialah pada saat sholatul khawf. Pada saat sholatul khawf, sholat karena ketakutan pada waktu jihad di sabilillah. Ini hanya dalam kasus jihad di sabilillah, perang melawan orang kafir, datang waktu sholat dan dikerjakan sholatul khawf, maka diperbolehkan untuk tidak menghadap ke arah Ka'bah. Kita sholat dalam keadaan bagaimanapun, dalam keadaan tiarap, duduk, berdiri, lari, berkendara, dalam semua keadaan. Kita sholat sambil berperang. Tidak menghadap ke arah kiblat juga tidak ada masalah. Tata caranya adalah takbir, wal isyaratu bil ra's hanya bertakbir dan menggunakan isyarat kepala. Sambil salam. Ya, takbir dan isyarat kepala saja. Itu kondisi khusus salatul khauf. Ini dua keadaan. Di mana kita tidak menghadap ke arah. Selebihnya harus menghadap ke arah kiblat. Baik, saya mau tanya sekarang. Banyak kasihannya. Saya mau tanya. Dua pertanyaan sekaligus. Apabila ada seseorang yang sholat menghadap ke arah selain kiblat, menghadap ke arah selain kiblat, dikarenakan tidak tahu. Kemudian dikasih tahu oleh seorang, arah kiblatnya itu belakang bapak. Halim. Pertanyaannya, apa yang harus dikerjakan oleh orang tadi? Yang kedua, sholatnya sah atau tidak? Ya, kita jawab angkat tangan, makasih dan diatakan. Harus dua pertanyaan sekaligus dijawab. Nah, ini aja. Bapak. Sholatnya tidak sah, alias diulang. Jadi dia langsung masalkan sholatnya, diulangi lagi. Masya Allah, tabarakallah. Jawabannya melecek. Apa yang harus dia lakukan dan bagaimana hukum sholatnya? Angkat tangan yang mau jawab. Angkat tangan yang mau jawab. Yang lain. Saya menuju, yang lain. Apa tu? Ini kan? Jadi sebentar, apa yang harus dilakukan ketika itu? Harus? Langsung. Saat itu juga. Tanpa harus membacakan sholatnya. Ya, tanpa hukum sholatnya. Hukumnya. Ah, Masya Allah. Anda dapat hadiah ini, tapi saya kasih soal khusus. Dalilnya apa? Apa dengan sesuai dengan persyaratan saya? Jadi jawabannya waalaikumsalam. Dalam kondisi yang semacam itu, orang tadi langsung berputar arah ke arah yang ditunjukkan oleh orang tadi. Dalam keadaan dia sedang sholat, langsung putar arah. Dengan tanpa harus membatalkan sholatnya dan sholatnya sah. Dasarnya adalah tindakan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang ketika itu sholat di Quba, menghadap ke Quba, menghadap ke arah Baitul Maqdis. Ternyata semalam isya subuh, ternyata malam harinya sudah turun ayat yang memerintahkan kaum muslimin untuk pindah arah kiblat yang tadinya Baitul Maqdis disuruh pindah ke arah Ka'bah. Dan seorang yang melewati Kufa melihat mereka masih menghadap ke arah Maqdis, teriak dia menyampaikan, sudah disuruh pindah ke arah Ka'bah. Maka mereka semua ketika itu langsung berubah arah dari Baitul Maqdis menuju ke arah Ka'bah. Dan mereka tidak mengulang sholatnya dan mereka berpindah dalam keadaan sholat. Maka sholatnya dinyatakan sah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau dia enggak tahu, kemudian dikasih tahu, tidak ada masalah, sah sholat. Tetapi kalau dia dengan sengaja sholat menghadap ke arah selain Ka'bah, maka dinyatakan batal sholatnya. Ini masalahnya pertama. Jadi paham ini? Masalah yang kedua ialah al-qiyam berdiri. Ini termasuk rukun dalam sholat. Berdiri dengan menghadap ke arah kiblat dan berdiri. Ini rukun dalam sholat dikerjakan Rasulullah SAW baik pada sholat yang fardu atau sholat yang sunnah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa qumu lillahi qanitin. Al-Baqarah 238. Hendaklah kalian semua berdiri, bangkit untuk Allah dengan tenang dan berdiri. Baik. Ini diperintahkan dalam Al-Qur'an dari dan juga dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dikecualikan beberapa keadaan di mana diperbolehkan sholat walaupun tidak sambil berdiri. Yang pertama ialah ketika sholat di atas kendaraan. Ini sholatnya semampu kita, bisa berdiri. Tidak mungkin berdiri, maka duduk di atas joknya masing-masing, kursinya masing-masing. Hanya menggunakan isyarat. Yang pertama, kata Allah. Keadaan yang kedua ialah ketika dalam keadaan takut. Yang tadi, sholat al-khawf. Yang ketiga ialah kalau dia sakit. Dalam keadaan dia sakit, maka diperbolehkan untuk sholat sambil duduk, bahkan sambil berdiri. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, beliau mengatakan, saya dulu ada penyakit geser, bawasir, penyakit geser. Maka saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sholat. Maka beliau mengatakan, salli qa'imah, fa'illam tastati' faqa'idah, fa'illam tastati' fa'ala jambin. Inilah kamu sholat sambil berdiri. Kalau kamu tidak mampu, sambil duduk. Kalau kamu tidak mampu, maka di atas pembaringan. Ya, untuk yang sakit, barakallahu fikum, itu sesuai dari kemampuan dia. Bisa berdiri-berdiri, tidak bisa dengan duduk, tidak bisa, maka dengan berbaring. Baik. Keadaan yang kelima. Yang keempat. Di mana kita diperbolehkan sholat sambil duduk, bukan sambil berdiri. Ialah pada sholat-sholat sunnah. Khususnya pada qiyamul lail. Itu diperbolehkan sholat sambil duduk walaupun tidak sakit. Itu merupakan contoh Rasulullah SAW. Barakallahu terkait dengan sholat malam atau sholat sambil sholat sunnah-sunnah yang lain. Barakallahu. Ada wawas. Ini maka ada. Ketika di kendaraan, ketika sedang sholat al-khawf, ketika sedang sakit, dan sholat sunnah. Ini diperbolehkan tidak berdiri alias sambil duduk. Barakallahu. Kemudian yang menentukan azam secara umum, salat sambil berdiri itu lebih afdal daripada sambil. Ini sebutkan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah Bukhari, man shalla qa'iman fahuwa afdal, wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajri qa'im, wa man shalla na'ima falahu nisfu ajri qa'im. Barang siapa yang sholat sambil berdiri itu lebih afdal. Dan barang siapa yang sholat sambil duduk maka mendapatkan separuh pahala orang yang berdiri. Dan barang siapa yang sholat sambil berbaring maka mendapatkan separuh pahala orang yang sambil duduk. Ini terkait dengan orang yang sakit atau orang yang melaksanakan sholat sunnah. Sehingga hukum asalnya, terutama yang fardu, sholatnya harus berdiri. Rukun sholat berdiri. Kecuali dalam keadaan tertentu yang dibahas tadi, diperbolehkan untuk tidak berdiri. Masya Allah, saya mau tanya lagi. Pertanyaan gratis sama kejadian. Baik, dua pertanyaan sekaligus. Supaya nampak. Dua pertanyaan sekaligus. Jadi, terlalu besar. Saya harus pertanyaan sulit. Saya mau tanya, bagaimana dengan seseorang yang sholat di atas kapal atau di atas perahu? Sambil berdiri atau sambil duduk. Yang kedua, terkait dengan seseorang yang sholat di atas mimbar untuk memberikan contoh, memberikan pengajaran sholat kepada para jamaah, mempraktikkan sholat di atas mimbar sambil duduk atau sambil berdiri dan bagaimana cara? Ada yang tahu jawabannya? Angkat tangan. Sholat di atas kapal atau perahu. Yang kedua, sholat di atas mimbar untuk pengajaran. Bagaimana jadi dia? Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Apa cuma dua yang tangan? Ada lagi yang lain? Baik, apa kan? Dalam diri, masya Allah. Jadi lihat keadaan. Kalau mampu berdiri, berdiri. Kalau nggak mampu, maka sambil duduk. Ahsan. Ayo terus. Yang di atas mimbar. Kaifiahnya. Dari itu kaifiahnya ini, mas. Ketika seseorang itu sholat di atas mimbar untuk pengajaran. Mengajari kaum muslimin tata cara salat supaya nampak semua di atas mimbar. Dia katakan sambil berdiri.
Iya.
Bagaimana tata cara? Cara caranya bagaimana? Salat itu kan tidak semata-mata berdiri. Ya. Nah, bagaimana caranya? Lewat. Hanya lewat ini. Nah, angkat tangan dulu kalau saya setuju. Bagaimana caranya? Angkat tangan dulu kalau saya setuju. Angkat tangan. Angkat tangan. Mana jawab? Tidak. Satu. Silakan, Bapak. Pertanyaan saya bagaimana tata cara sholat di atas mimbar.
Kalau berdiri
iya, kalau berdiri.
Kan pembahasannya sholat itu kan tidak cuma semata-mata berdiri. Nah, lewat ini. Lewat ini kayaknya. Lewat.
Baik, untuk sholat di atas kapal atau di atas perahu, maka melihat keadaan. Kalau mungkin kan sambil berdiri, dikarenakan tenang, kemudian tahu arah kiblat, maka normal. Dia harus menghadap ke arah kiblat dan harus berdiri. Tetapi kalau kondisinya lain, lubang, goyang, kawat ketenggelam, dan segala macamnya yang tidak memungkinkan, maka bisa sambil duduk atau bahkan sambil berdiri.
Teruskan. Ada pertanyaan diajukan kepada Rasulullah SAW tentang masalah ini.
Dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasul tanya tentang salat di kapal. Beliau mengatakan shalli fiha qa'ima illa an taqafa al-gharq. Jika kamu salat sambil berdiri kecuali kalau kamu khawatir tenggelam. Maka begitu pula tata caranya ketika sholat di tempat-tempat yang lain yang tidak memungkinkan dengan normal. Kalau memungkinkan berdiri, maka dengan berdiri. Kalau memungkinkan, maka dengan kemampuan kita. Adapun sholat di atas mimbar untuk percontohan warahmatullahi wabarakatuh. Tata caranya adalah berdiri. Menghadap ke arah kita. Begitu rukuk. Rukuknya di atas mimbar. Begitu itidal, dia akan mimbar. Begitu dia mau sujud, maka dia turun sambil mundur. Turun sambil mundur, kemudian dia ambil tempat, sujud di bawah. Duduk di bawah, sujud lagi di bawah. Kemudian ketiga, bangkit ke rakaat yang kedua, naik lagi di atas. Dan ketika dia tasyahud, tasyahud juga di bawah. Itu dikarenakan mimbar, yang namanya mimbar itu tiap tingkatan. Ini berdiri. Yang namanya mimbar tiap tingkatan. Jika Rasul mencontohkan di tangga yang kedua. Itu terjadi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mencontohkan demikian di hadapan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, itu untuk percontohan untuk pengajian. Dan tidak ada perlunya dalam sholat jamaah imam di atas mimbar. Tidak ada perlunya. Kalau bagaimana biasa mimbar. Barakallah. Ini terkait dengan masalah berdiri. Kemudian barakallahu alaikum. Yang berikutnya adalah an-niyah. Yang berikutnya adalah niyah. Niat itu disepakati oleh para ulama mahalluhal qalb. Tempatnya ada di hati. Melafalkan niat itu dihukumi oleh para ulama dengan hukum bid'ah. Melafalkan niat itu hukumnya bid'ah. Baik. Yang di namakan niat barakallahu'alaikum surah hakikatnya adalah tergeraknya hati inti'atul qalb, tergeraknya hati untuk melaksanakan sesuatu yang dia anggap baik. Baik kebaikannya langsung dia rasakan atau kebaikannya nanti akan diibat. Ini yang namanya niat inti'atul qalb, tergeraknya hati untuk mengamalkan sebuah amalan. Sehingga orang itu dikatakan niat dalam sholat. Apabila dia dari rumah datang ke masjid, dia mengambil air wudhu, thaharah bersuci. Dia masuk ke dalam shaf, baik dia imam atau makmum, itu tandanya dia niat. Niat sholat. Kemudian hatinya dia tergerak untuk mengerjakan ibadah sholat. Rasul mengatakan dalam sabdanya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. amal itu tergantung niatnya, dan tiap-tiap orang akan dikasih pahala sesuai dengan apa yang dia niat. Sehingga tidak perlu diniatkan diamalkan barakah. Adapun tindakan sebagian pihak yang melafalkan niatnya dengan berbagai macam bentuk niat, itu semua tidak ada contoh dari Rasul SAW, tidak ada contoh dari para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'in. Bahkan ulama kita menghukuminya sebagai perkara pihak. Sehingga perlu ditinggalkan dan wajib dihindari para tabi'in. Amin. Ada sebuah kisah nyata disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kejadian ketika seperti haram di sana. Dia seorang awam, orang asing. Dia ini mau sholat, jamaah. Dia mau takbir. Di sebelah dia kedengaran sedang nawai.
Dilafalkan sama mereka, dikeras.
Nawai. Gimana? Nawai. Ausalik wa nawai. Ada sikir sama dengan usali ya. Usali. Farhu kubri. Arba'a raka'atin mahmuman lillahi ta'ala Allah. Arba'a Allah mentahan ke orang awam tadi. Sebentar. Kenapa? Arba'a. Nah, mahlas. Ada yang kurang.
Apa yang kurang?
Bapak belum menyebutkan hari apa, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Omongannya orang-orang awam. Katanya dia, apa itu tidak bikin perjanjian dengan Allah atau masalah? Itu orang-orang awam. Cara fitrah. Dari ada kawan. Nah, sini yang namanya niat itu tergeraknya hati untuk mengamalkan sebuah amalan. Itu namanya niat. Dengan semata-mata anda berwudu, datang ke masjid, langsung masuk sholat sebagai makmum, sebagai imam, itu adalah niat anda untuk mengerjakan ibadah sholat tanpa perlu untuk sholli. Maka dikatakan fi'ah oleh para ulama. Begitu pula barakallahu fikum dalam semua amal-amal ibadah yang lainnya. Tidak ada syariatnya untuk mengeraskan niat atau melafalkan niat. Ini secara umum sholat tidak ada syukurnya untuk melafalkan.
Setelah itu para kewajiban ialah bertakbir.
Takbiratul ihram itu merupakan rukun dalam sholat. Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Ifa'u sholati tahur wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim." Kunci sholat adalah bersuci. Haramnya sholat dengan takbir. Kemudian haram itu haram. Tidak boleh berbicara. Tidak bincang. Tidak boleh sholat-sholat dan segala macamnya. Harus fokus sholat. Itu dengan takbir. Begitu mengucapkan Allahu Akbar takbiratul ihram, maka tidak boleh lagi bicara dan segala macamnya dari larangan-larangan sholat.
Wa tahliluh taslim, dan penghalalannya halal.
Ketika halal, maka yang tadinya dilarang sekarang menjadi boleh. Boleh berbincang-bincang lagi, boleh sholat-sholat, boleh pindah dan segala macam. Jadi namanya takbiratul ihram, itu hukumnya adalah rukun.
Jadi lafaz takbir yang dituntukkan Rasulullah SAW adalah kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Jadi
pertanyaannya adalah, apakah boleh lafaz ini diganti dengan lafaz yang lain yang semakna Maka dia mengatakan, Allahu Akbar. Atau dia mengatakan, Allahu Ajal. Atau mengatakan, Allahu Akram.
Atau dengan bahasa Indonesia,
Allah Maha Besar.
Apa kau bilang?
Ini kafir banyak. Jawabannya? Jangan lupa kaidah kita di awal dalam melaksanakan sebuah ibadah, termasuk di dalamnya adalah sholat. Hukum asalnya adalah haram sampai ada dalil yang menyebutkan kebolehannya. Dalam bab ini yang disebutkan Rasulullah SAW, lafaz Allahu Akbar. Maka tidak boleh diganti dengan lafaz-lafaz yang lain atau dengan bahasa-bahasa yang lain. Rasul satu kali pun tidak pernah menggantinya dengan Allahu Akram atau Allahu Ajal atau Allahu Akram. Dan apalagi dengan bahasa-bahasa lain, bahasa Arab. Padahal dia tahu bahwa itu nanti ada yang kesalahan yang kemarin, umatnya akan luas, ada yang bahasa Ajam, bahasa Indonesia dan segala macamnya. Tetapi beliau mengajarkan kita dengan bahasa Arab, Allah. Maka tidak boleh diganti dengan lain. Kemudian yang disunahkan dalam bab takbir adalah mengerahkan suara takbir ini. Disebutkan dalam hadis, kana yarfa'u sawtahu bitakbir hatta yusmi'a man khalfah. Beliau mengeraskan suara dengan takbir hingga diperdengarkan kepada yang belakang. Allahu Akbar. Kalau jamaahnya sangat banyak, ribuan jamaah, kemudian dikhawatirkan takbirnya imam dan kedengaran, maka dianjurkan yang sebelah imam untuk tabligh, untuk menyampaikan takbirnya imam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belakang. Makmum membantu imam untuk melafalkan takbir. Itu diperbolehkan barakallahu dengan contoh sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arba, ketika Rasul sedang sakit, Rasul bertakbir dan sahabat Abu Bakar yang menyampaikan kepada Rasul. Kalau sama sekali ini lebih ringan dikarenakan sudah ada mikrofon. Ini ketika imam mengatakan Allahu Akbar, kedengaran sampai yang biasa mempraktekannya kalau keluar negeri haram, haram bagi haram bagi negeri di satu sama seseorang. Imam yang mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, negeri haram. Tanya Allah beriman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ini diperbolehkan para pun. Kalau di Indonesia di mana? Lain yang besar masjid dan lain jemaah itu diperbolehkan barakallah. Baik. Apakah makmum cukup dengan takbirnya imam ataukah masing-masing makmum harus bertakbir? Kali ini. Kali apa? Masing-masing orang sholat membaca takbir ataukah cukup dengan takbirnya imam? Jawabannya? Jawabannya masing-masing pembayaran. Kita mengatakan ila qalal imam Allahu Akbar faqulu Allahu Akbar. Kalau imam mengucapkan Allahu Akbar, ucapkanlah kalian Allahu Akbar. Sehingga tidak cukup dengan takbirnya imam, tapi makmum juga harus membacanya Allahu Akbar. Baik, ada apa? Kemudian yang berikutnya warahmatullahi wabarakatuh adalah raf'ul yadain. Raf'ul yadain itu mengangkat kedua tangan. Raf'ul yadain mengangkat kedua tangan. Ini lain dengan takbir.
ini harus saya jelas, dikarenakan untuk orang Indonesia. Kalau dikatakan takbir, langsung. Tangannya ikut ikutan, main. Allahu Akbar, takbir namanya.
Tidak.
Yang namanya takbir, lafaz Allah, ataupun mengangkat tangan, disebut dengan Raful Yadayn. Baik, Raful Yadayn, mengangkat tangan ini juga di sunnah. Termasuk sunnah Rasulullah SAW. Mengangkat tangan ketika sekampung. Barulah. Baik, kapan kita mengangkat tangan? Bersamaan dengan takbir? Sebelum takbir? Atau setelah takbir? Jawabannya, semuanya boleh. Semuanya boleh. Dikarenakan Rasul alaihissalatu wassalam menambah pelaupannya. Dia terkadang takbir, terkadang angkat tangan bersama-sama dengan takbir. Terkadang sebelumnya, terkadang setelah. Sehingga tiga-tiganya boleh. Ini yang saya katakan keragaman keikhiyah. Tapi semuanya sahih. Silakan diamalkan setelah hati. Saya mengatakan, Allahu Akbar. Berangkat tangan. Atau angkat tangan. Berkumpulan Allahu Akbar. Atau bersama-sama. Allahu Akbar. Ini semuanya boleh. Dikarenakan Rasul semuanya. Mencukupkan semuanya para. Kemudian Rasulullah SAW memberikan contoh tata cara angkat tangan ini. Dalam riwayatan ada dua keinginan dan dua-duanya sahih. Dua-duanya sahih. Yang pertama ialah sejajar dengan babi. Ini ya. Angkat kedua tangan sejajar dengan babi. Yaj'aluhuma hadwa mankibayhi. Jadi yang kedua, yarfa'uhuma hatta yuhadi bihima furu'u dunayhi. Beliau angkat sampai sejajar dengan bagian bawah telinganya. Sehingga sejajar dengan bawah boleh sampai ke telinga sudah diperbolehkan dikarenakan dua-duanya disebutkan Rasul dan sama-sama sah. Ini keragaman keikhya. Silakan pilih. Kadang ini boleh, kadang itu boleh. Rakaat pertama ini, yang kedua itu pada masalah. Semuanya diperlukan oleh Rasulullah SAW. Baik, yang terpenting adalah jari jemari. Ketika angkat tangan, lurus. Mampu datal asal. Diluruskan, dinaikkan jari jemarinya. Menghadap ke arah kiblat. Tidak direnggangkan. Tidak pula digenggam. Tapi dia lurus. Paham ya? Lurus, menghadap ke arah kiblat, kemudian diangkat dan jajar dengan bahu, ini yang pertama, atau sejajar dengan telinga, bagian bawah telinga. Itu diperbolehkan. Dua-duanya adalah diperbolehkan. Kalau tidak ada Allah, dan disebutkan dalam riwayatnya Rasulullah SAW, dan tindakan beliau mengangkat tangan di beberapa tempat. Beliau mengangkat tangan di beberapa tempat. Yang pertama ketika takbiratul ihram. Oh. Yang kedua ialah ketika rukuk. Angkat tangan. Yang ketiga adalah ketika i'tidal dan Allah ada lagi yang keempat adalah ketika beliau bangkit ke rokaat yang ketiga. Dia ketika bangkit ke rokaat yang ketiga, beliau juga angkat tangan. Ini empat keadaan, empat tempat di mana Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya dalam sholat. Sekarang, apa hukumnya angkat tangan setiap kali gerakan? Apa hukumnya angkat tangan setiap kali gerakan? Ketika mau sujud, angkat tangan. Nah, ketika mau duduk, angkat tangan. Mau sujud, angkat tangan. Duduk, angkat tangan lagi. Ketika mau berdiri, angkat tangan lagi. Terus, angkat tangan setiap kali gerakan salat.
Apa hukumnya? Apa hukumnya? Apa hukumnya?
Sunnah. Itu dua perkara yang enggak mungkin bersatu. Tabrakan. La haula wala quwwata illa billah.
Kenapa dikatakan bid'ah?
Cara contoh.
Kenapa dikatakan sunnah?
Cara contoh.
Para ulama kita berbeda pendapat terhadap
saya mengatakan bid'ah.
Para ulama kita berbeda pendapat tentang masalah ini.
Para kawasum
dikarenakan mereka berbeda pendapat dalam fokus wahid. Dan kata Rasulullah SAW, yarfa'u yadayhi bi kulli rafin wa khafdin. Itulah bahwasanya Rasulullah SAW beliau mengangkat kedua tangannya setiap kali naik dan turun gerakan.
Hadis ini yang dibahas oleh para ulama.
Ada sebagian ulama kita mengatakan sahih riwayatnya. Kalau sahih berarti diamalkan bukan iman.
Aku mengatakan baik terima kasih.
Tidak sahih. Kalau tidak sahih berarti tidak diamalkan.
Tidak mengamalkan yang kadang dikatakan tidak sahih. Harus dengan hadis yang sahih.
Karena dia keterangan di awal. Kaidahnya. Kalau sudah tadi bagi apa bedanya? Kalau terjadi perbedaan kaifiyah di kalangan para ulama kita
dikarenakan ikhtilaf dalam masalah ilmiah,
contoh ikhtilaf dalam menghukumi sebuah hadis, maka kita kaji mana yang kita yakin rajih, itu kita amalkan dan toleransi dengan pendapat yang lain. Jangan lupa maksudnya berdebat nanti karena masalahnya adalah perbedaan ulama dalam menghukumi sebuah hadis, kita kaji mana yang kita yakini rajih, yang kita yakini kuat, diamalkan dan toleransi dengan pendapat yang lain. Kalau kita meyakini yang rajih ustaz dhaif, ya sudah, antum tidak perlu angkat tangan dalam semua gerakan. Jadi antum harus toleransi dengan pendapat yang lain yang angkat tangan dalam. Juga ketika antum merujukkan yang angkat tangan dia bergerakan, amalkan
dan toleransi dengan pendapat yang lain yang angkat tangan terus.
Barakallahu fiik. Kalau saya pribadi untuk sementara ini, saya lebih condong pada pendapat yang tidak mengangkat tangan setiap kali. Kalaupun itu sahih, itu dikerjakan terkait. Kalaupun itu sahih, dikerjakan terkait. Yang dikerjakan secara terus-menerus oleh Rasul dalam empat tempat. Ketika takbir ihram, ketika ruku, ketika mengijab, dan yang keempat ketika naik ke rakaat yang ke.
Jadi paham kalau yang
ini? Namanya pelajaran adab. Sopan santun dan yang tiga ketika istilah di kalangan para. Baik, itu terkait dengan masalah angkat tangan. Setelah itu barakallahu fikum, ini masih pada pembahasan takbir ihram. Setelah angkat tangan yang sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada. Ini ketika awal sholat, ketika takbiratul ihram mengangkat kedua tangan. Setelah itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada. Di dada. Itu yang disebutkan dalam banyak riwayat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai ada sebagian dari hadis para ulama kita mengumpulkan hadis-hadis secara khusus tentang masalah ini.
Dalam sebuah kitab seperti ini,
dibawakan semua riwayat yang ada untuk menetapkan sunnah Rasul dalam sholat, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada.
Bahkan
dalam sebagian riwayat Rasul memerintahkan demikian. Maka barang siapa yang sholat kemudian menjulurkan tangannya ke bawah, ya Allahu Akbar, terus tangannya ke bawah,
tidak meletakkan di dada, ini khilaf sunnah, menyelisih sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam.
Atau barang siapa yang sholat Allahu Akbar angkat tangan takbir, kemudian dia meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, tetapi di bawah pusar
dan bawah ini juga dengan khilaf sunnah, menyelisih sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam.
Yang sahih, yang benar, dengan sekian banyak riwayat yang ada, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada.
Ada sebagian pihak ini juga harus diingatkan
yang berlebih-lebih.
Mereka memahami
atas dada, atasnya tentu saja.
Ini juga pemahaman yang keliru. Tidak bisa memahami bahasa Arab.
Lafaz hadisnya adalah ala sadr, dada di atas. Kalau atasnya dada, di atas lagi itu namanya fauqa sadr. Kalau fauqa itu fauqa. Dan kalau ala, dada di atas.
Ala itu sunnah.
Sehingga di bawah pusar, menjadi sunnah, pendapat yang lemah. Yang di atas dada ini salah dalam pemahaman besar. Yang betul di
bagaimana? Dipahami? Baik.
Kemudian Rasulullah SAW memberikan contoh berikutnya terkait dengan tangan kanan di atas tangan kiri.
Bagaimana keifiannya?
Beliau menyebutkan tiga keifian dan semuanya sahih, yaitu meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri.
Ini kaidah yang pertama.
Telapak tangan kanan ditaruh di atas punggung telapak tangan kiri. Kaidah kedua, telapak tangan kanan diletakkan di pergelangan tangan kiri.
Yang ketiga, diletakkan di bagian tangan bawah. Ini namanya yang dibutuhkan oleh Rasulullah SAW. Ini bisa begini, bisa begini.
Dan di sana dalam lafaz yang lainnya lagi, beliau menggenggamnya. Yadhibu bil yumna 'ala al-yusra. Menggenggam dengan tangan kanan, dengan tangan kiri. Paham ya? Ini atau sebagai pihak Allah
ini menyalahi sunnah Rasul alaihi salatu wassalam.
Apa ini? Orang ketinggian.
Saya ketinggian.
Yang betul, setelah pertangan atau pertangan tangan atau dari sana.
Atau abdul insyaallah.
Yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah larangan berkaca pinggang dalam salat.
Ini
berkaca pinggang. Ini namanya khasr. Ini larangan. Dan yang kedua, termasuk dalam larangan tersebut ialah dia meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, tapi tidak diajak ditaruh di sebelah, baik di sebelah kanan atau sebelah kiri. Ini juga menjadi sunnah, termasuk larangan Rasulullah SAW. Ada sebagian mereka yang mengamalkan demikian, alasannya untuk supaya ikhlas dan yakin.
Ini semua dilarang oleh
dari kami kalau ya.
Itu tata cara perjalanan.
Kemudian barakallahu fikum, yang dianjurkan dalam sholat ketika itu adalah memandang tempat sujud. An-nadharu ila mawdhi sujud wal khusyu'. Memandang ke arah tempat sujud dan tenang dalam sholat. Dalam sholat.
Itu yang dianjurkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekian kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza shalla qafa ra'sa wa rama bi basarihi nahwa al-ard. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila salat beliau menundukkan kepalanya dan beliau mengarahkan pandangannya ke bawah ke tempat sujud.
Nah, baik, apakah diperbolehkan memandang ke arah imam lurus pada lurus ke arah imam?
Mengasih hadiah tadi dengan syarat.
Jawaban dengan dalil. Ya, dalilnya bisa dengan makna, dengan terjemah ada masalah.
Apa hukum memandang lurus ke arah imam? Lurus ke arah imam boleh ataukah tidak dengan dalil? Dalilnya dia kalau dari pengalamannya atau persoalan akalnya suplikan hadis, suplikan riwayat, suplikan apa dari itu boleh hadis akan jadi angkat tangan dulu
satu dua boleh apa
tak boleh apa boleh hadis.
Yang mana pak? Yang mana dalilnya yang jelas dong? Yang mengada-ngada.
Mau jadikan? Boleh apa tidak boleh? Dasarnya sama aja.
Yang mana ini?
Angkat tangan. Ya, tapi itu peristiwa yang mana yang dilakukan? Silakan. Boleh.
Kaimah. Dasarnya. Dalilnya.
Loh, hari ini namanya alasan.
Yang saya mau kan dalilnya. Kita sudah beribadah kepada Allah harus dengan ini.
Dalil ayat hadis.
Kalau sampai kemana pun itu yang malah repot, kemana saja itu boleh. Saya kata mau begini.
Dalilnya. Lewat ini dalilnya.
Ada apa?
Dalilnya.
Yang dilarang Rasul adalah nengok ke atas. Itu sih sebenarnya
dalil yang langsung mau berikan menghadap ke arah imam. Kalau ada keterangan demikian, Rasul melarang kita untuk melihat ke arah atas. Itu adalah ikhtilas. Pencopetan yang dilakukan oleh iblis, dia mencopet oleh orang lain.
Tidak boleh. Tidak boleh. Yang katanya akan menghadap ke arah imam.
Lewat. Jawabannya boleh. Dasarnya ialah hadis Farah bin Azib radhiyallahu an. Ketika Rasul sholat zuhur, tanya apakah Rasul bertanya ketika zuhur? Katanya Farah,
ya.
Rasul bertanya ketika zuhur. Tanya lagi, kamu tahu dari mana? Katanya Farah bin Azib, saya mengetahui Rasul bertanya dengan pergerakan jenggot. Yusirah milikiyati. Dengan jenggotnya bergerak. Beliau melakukan sesuatu. Itu tidak mungkin kalau beliau sambil ke bawah. Kan beliau menghadap ke arah imam sehingga tahu gerakan imam.
Boleh.
Yang tidak boleh adalah satu rafa'ul basar ila sama, mengangkat pandangan ke atas. Itu adalah ikhtilasun yakhlalizuhu syaitan min salatil adl, dicopet oleh setan. Soalnya. Yang kedua adalah kita yamina wa shimala. Tidak boleh tolak-tolak kanan dan kiri. Kalau belum tidak boleh. Itu dilarang. Berkat oleh Rasulullah SAW. Atau wabih. Sehingga boleh yang diambil menghadap ke arah tempat sujud diperbolehkan untuk menghadap ke arah untuk mengetahui mereka berserahkan. Halo. Nah, setelah itu barakallahu fikum ialah membaca. Setelah berdiri, kalau macam membaca apa ya kan setelah itu? Membaca doa. Membaca doa. Istitah. Asliyat istitah. Membaca doa istitah itu hukumnya sunnah. Tidak wajib, tidak rukun, tidak syarat. Itu hukumnya adalah sunnah. Dibaca oleh imam, dibaca oleh makmum, hukumnya sunnah. Baik, terkait dengan doa istitah, ini ada beberapa contoh doa yang disebutkan dalam riwayat. Ketentuannya kalau ada riwayatnya sahih, maka bisa diamalkan. Itu termasuk keragaman kaifiat yang sama-sama sahih. Silakan Anda pilih kadar pilih ini, kadar pilih itu. Dan itu umum baik pada salat yang fardu atau salat yang sunnah, pada qiyamul lail atau di luar qiyamul lail, silakan Anda memilih beberapa contoh-contoh iftitah yang dilakukan Rasul alaihi salatu wassalam. Di antara yang dilakukan Rasul ialah Allahumma ba'id, baik ini yang paling sahih secara periwayatan. Yang juga dilakukan Rasul ialah wajhtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardi ila akhir al-ayat. Yang juga dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahumma bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk, subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Di antara yang dijadikan Rasul pula barakallahu fikum ialah alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Juga Allahu akbar kathira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan beberapa lagi yang lainnya di surat dalam beberapa riwayatan, silakan untuk diamalkan salah satunya. Dengan sama-sama sahih hukumnya sunnah, baik imam atau makmum, baik fardu atau sunnah, baik dia mulai ataupun yang lain yang mulai. Yang perlu diperhatikan di sini barakallahu fikum, mengkhususkan doa istitah tertentu untuk sholat tertentu, tidak ada syukur sholat. Tidak ada istilah iftitah untuk yang mulai khusus, dan iftitah untuk sholat sunnah ini, dan jadi semuanya boleh diamalkan barakallahu fikum secara umum, secara mutlak. Barakallahu fikum. Halo, setelah itu ialah setelah istitah, apa yang dikerjakan ya Pak? Hah? Apa? Ta'awud untuk apa? Ta'awud untuk apa? Untuk? Yang dikerjakan berikutnya setelah istitah adalah al-qiraah, membaca bacaan. Yang dikongkan adalah qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Asal para ulama, apakah harus ta'awud sebelumnya ataukah tidak perlu? Jawabannya, harus ta'awud sebelumnya. Karena Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa idza faida qara'tal Qur'ana fasta'idz billah. Kalau kamu baca Al-Qur'an, maka berlindung kepada Allah Azza wajalla. Sehingga yang dianjurkan sebelum membaca Al-Fatihah, membaca ta'awud. Membaca ta'awud. Berlindung kepada Allah Azza wajalla dari gangguan-gangguan syaitan. Baik, terkait dengan ta'awud ini ada beberapa kaidah. Semuanya sahih. Yang pertama membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian kedua membaca a'udzu billahi as-samiil 'aliim. A'udzu billahi as-samiil 'aliim minasyaitonir rajim. Ada kata-kata as-samiil 'aliim. A'udzu billahi as-samiil 'aliim minasyaitonir rajim. Yang ketiga yang lebih sempurna lagi, dia membaca a'udzu billahi as-samiil 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. A'udzu billahi as-samiil 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dia paling sempurna, semuanya boleh, tidak ada masalah. Semuanya boleh, barakallahu fikum, tidak ada masalah. Baik, setelah ta'awud kau baca. Setelah ta'awud kau baca. Setelah ta'awud kau baca. Setelah ta'awud membaca, langsung membaca Al-Fatihah, bagaimana? Langsung Al-Fatihah atau Bismillah? Jawabannya barakallahu fikum, riwayat Rasul yang sangat banyak menyebutkan, beliau setelah berta'awud membaca. Lama yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Setelah membaca ta'awud, beliau membaca bismillahirrahmanirrahim. Yang menjadi perbincangan panjang di kalangan para ulama adalah basmalahnya itu dikeraskan ataukah dihidupkan. Jawabannya ada dua permasalahan. Untuk sholat sirriyah. Tahu sirriyah? Sholat yang didirikan bacaannya. Zuhur, asar, rokaat ketiga maghrib, rokaat ketiga keempat, isya. Untuk yang sirriyah, jadi basmalahnya sir. Diri. Yang menjadi perbincangan panjang di kalangan para ulama adalah ketika sholat jahriyah yang dikeraskan bacaannya. Subuh, dua rakaat pertama, kedua, maghrib dan isya. Dikeraskan bacaannya ataukah dilirikan? Jawabannya? Jawabannya? Lirik atau keras? Kalau anda baca keras, hukumnya apa? Kalau ada yang keras, hukumnya apa? Saya bertanya lagi. baca lirih itu kesepakatan para ulama ataukah ada khilaf? Jika jumlahnya jawabannya para ulama tentang masalah ini ada khilaf katakan para ulama. Apakah dibaca lirih ataukah dibaca dengan keras? Asmalahnya khilaf. Ada khilaf di kalangan para ulama. Khilaf dalam bab ini barakallahu fikum sangat panjang. Sangat panjang. Secara periwayatan panjang. Sangat banyak periwayatannya. Pro kontra. Sudah terkait dengan masalah pendapatnya para ulama. Dari hasil kajian para ulama ahli hadis yang ada, mereka menyatakan bahwasanya hadis yang menyebutkan basmalah dibaca dengan keras hadisnya lebih banyak. Lagi-lagi hadis-hadis yang menyebutkan basmalah dibaca dengan keras itu hadisnya lebih banyak. Sementara hadis-hadis yang menyebutkan basmalah dibaca lirih hadisnya lebih sahih. Itu disebutkan oleh para ulama kita. Jangan rujukannya hanya dari kitab Nafsul Ghayah karya Imam Al-Zailani rahimahullah. Jadi yang dipakai yang mana ya Mas? Yang sahihnya atau yang sahihnya? Jawabannya kita punya kaidah tadi ya Mas, yang dipakai adalah yang sahih. Sehingga yang rajih, pendapat yang rajih, yang kuat, yang meyakinkan basmalah itu dibaca lirih, tidak dibaca keras. Ayo, sekarang bagaimana dengan orang yang membaca dengan bacaan keras? Kita toleransi atau kita ingkari dengan keras? Jawabannya, diingkari atau toleransi? Jawabannya, toleransi dikarenakan istilahnya para ulama ini sangat masyhur dari zaman dahulu kala sampai sekarang ini, dan istilahnya terkait dengan bab periwayatan ilmiah. Jika antum amalkan yang rajih dibaca dengan lirih dan antum toleransi dengan pendapat yang membaca dengan keras, ini tidak perlu ribut-ribut. Ayo itu hadawah ini saya angkat terus supaya kita lebih dewasa dalam pembahasan tentang korupsi. Itu yang kita amalkan sendiri. Ada yang mengamalkan keras, kita toleransi dengan korupsi. Nah, setelah membaca basmalah yang dibaca adalah Al-Fatihah. Untuk membaca Al-Fatihah barakallahu fikum, ini hukumnya rukun dalam sholat. Rukun sholat harus membaca Al-Fatihah itu rukun bagi imam dan bagi makmum, bagi setiap orang yang sholat harus membaca Al-Fatihah dalam sholat. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, Al-Fatihah. Paham ya? Ketika antum jadi imam baca Al-Fatihah. Ketika antum jadi makmum baca Al-Fatihah. Yang laki-laki baca Al-Fatihah. Yang perempuan baca Al-Fatihah. Yang sendirian baca Al-Fatihah. Kami yang falgu baca Al-Fatihah, yang sunnah juga baca Al-Fatihah. Nah, ini yang menjadi perbincangan di kalangan para ulama adalah bagaimana kalau sholat berjamaah, apakah makmum juga membaca Al-Fatihah ataukah tidak? Jawabannya pada bintang azab Allah ada dua permasalahan. Yang pertama pada sholat sirriyah.
Tadi
pada sholat sirriyah zuhur, asar, rakaat ketiga maghrib, rakaat ketiga qomat isya. Sirriyah yang diri dengan bacaan. Pada yang sirriyah semuanya wajib dan rukun baca Al-Fatihah. Imam makmum semuanya membaca Al-Fatihah.
Maksud? Jelas.
Yang menjadi perbincangan para fuqaha adalah pada sholat jahriyah.
Sholat jahriyah.
Apakah makmum cukup dengan bacaan imam ataukah makmum membaca sendiri?
Jawabannya apa? Cukup baca imam ataukah sendiri-sendiri? Cukup baca imam ataukah sendiri-sendiri? Dalilnya?
Apabila dibacakan Quran maka dia mendengar kamu.
Lainnya?
Hah? Sama semuanya. Itu tidak akibatasinya.
Masya Allah.
Nah, Rasul mengatakan tadi, La sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Tidak. Hadis sahih Bukhari Muslim.
Bacaan imam, bacaan makmum. Masya Allah.
Yang tadi pendapat yang mengatakan, ini hadis lebih sahih. Dan lafaznya sangat umum. Tidak sah sholat dengan orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Mereka mengatakan ayat tadi yang menyatakan bahwasanya ketika dibacakan Al-Quran maka diamlah. Katakan sama mereka disualikan bacaan Al-Fatihah. Yang mengatakan bacaan imam bacaan makmum itu disualikan Al-Fatihah dengan riwayat.
Selebihnya harus ya, harus kamu dengarkan
dan cukup dengan bacaan Al-Fatihah harus. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab.
Ya Rasul yang mana? Ya Allah. Yang lain. Lalu yang lainnya.
Antut-antutnya sudah baca imam dan makmum. Argumentasi yang lain. Atau tanggahan untuk jawaban-jawabannya.
Intinya para kuat itu untuk bagi para ulama kita dan
mereka masing-masing berkutia dengan dasar hadis dan amal.
Amin.
Jadi aku membawakan argumentasi pendapat ulama yang mengatakan bacaan imam dan makmum. Yang tadi saya sampaikan argumentasi ulama yang mengatakan makmum harus membaca Al-Fatihah walaupun dalam sholat jahriyah.
Jika antum kaji dengan seksama yang antum merasa kuat dan mantap dengannya diamalkan
dan ingat harus toleransi dengan pendapat yang lain.
Everybody. Jangan kemana ya?
Everybody jangan kemana ya?
Ibu saya tak paham. Tapi antum berhujan saya tak. Antum saya bisa mantap lagi yang saya sampaikan.
Saya pribadi berpegang pada pendapat yang menyatakan makmum wajib membaca Al-Fatihah dalam semua keadaan, walaupun sholat jahriyah, khusus yang dibaca Al-Fatihah saja. Kata lagi, saya belum.
Mau coba tanya gitu. Terus kapan makmum mau baca Al-Fatihah?
Jawabannya, antum bisa pilih satu dari tiga tempat. Satu dari tiga ini.
Yang pertama ialah kamu baca bersama-sama dengan imam.
Ikuti imam. Dia baca, alhamdulillah, ikut dalam hati. Di dalam hati.
Hah?
SD tenang dulu. Ini dulu. Dan kalau misalnya, ini yang pertama. Yang kedua, selesai imam membaca satu ayat, anda mengikuti.
Kamu baca Alhamdulillah, Ya Rabbil Alamin, Alhamdulillah, Ya Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim,
Ini yang kedua. Yang ketiga, setelah imam selesai baca Al-Fatihah.
Jadi ketika imam baca surah, anda membaca Al-Fatihah.
Ini satu. Kalau Mas Tukia juga ketinggalan ya, bilang berkata. Mas pilih yang mana, Mas? Maksudnya Mas Tuk imam sudah selesai baca Al-Fatihah. Sudah sedang membaca surah. Gitu ya? Ini justru akan menjadi pembacaan. Ketika imam sedang membaca surat, antum baru datang. Antum baru. Di sini barakallahu fikum, antum berkewajiban untuk membaca Al-Fatihah. Antum yang punya pendapat tadi. Kenapa? Rasul mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat bagi seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Keadaan Al-Fatihahnya imam sudah lewat. Sudah? Tadi antum mengatakan keadaan imam pada makmum itu kalau antum mendapati Al-Fatihahnya imam. Nah, ini Al-Fatihah yang telah lewat. Yang antum dengarkan adalah bacaan surah. Maka antum berkewajiban untuk membaca Al-Fatihah. Kalau dapat yang kedua jelas, itu dia masuk langsung baca Al-Fatihah. Ini tenang dulu, saya tahu ini. Ini atom harus jangan baik-baik. Jangan harus jangan baik. Jika atom ketinggalan Al-Fatihah, antum harus baca Al-Fatihah. Dikarenakan antum ketinggalan Al-Fatihah imam. Kalau antum tidak membaca Al-Fatihah, dengan konsekuensi pendapatnya antum, antum dinyatakan tidak. Satu rokaat. Kalau yang ini jelas yang dia berkonsekuensi, jadi dia masuk langsung baca Al-Fatihah. Yang menjadi pertanyaan sekarang, ketika dia membaca Al-Fatihah, baru dia karena kedua dia karena imamnya sudah. Allahu Akbar. Diikuti atau baca Al-Fatihah lagi teruskan Al-Fatihahnya. Jawabannya wajib mengikuti imam. Wa idza raka'a farka'u. Kalau imam rukuk maka rukuklah kalian. Yang dari pertanyaan Al-Fatihahnya kita belum selesai. Kita harus berkewajiban mengikuti imam. Pendapat yang menyatakan makmum wajib membaca Al-Fatihah, konsekuensinya rokaat itu tidak dihitung. Itu rokaat itu tidak dihitung. Paham ya, artinya dia harus mengulangi satu rokaat lagi dikarenakan Al-Fatihahnya belum tuntas. Itulah pendapat kalian yang mengatakan baca membaca makmum. Jika akan masuk ketinggalan Al-Fatihahnya imam, maka juga berkewajiban membaca Al-Fatihah. Dan ketika belum tuntas Al-Fatihahnya dan harus diikuti imam rukuk, kalian pun juga harus mengulang satu rakaat lagi. Amin. Itu konsekuensi Islam. Gimana ya Mas? Hasil dipelajari. Saya pribadi lebih condong pada pendapat yang menyatakan makmum membaca Al-Fatihah dalam sholat, baik sirriyah atau syirriyah. Barakallah. Toleransi apa enggak ini? Jawabannya toleransi dengan pendapat yang lain. Ketika yang
yang lain mengatakan cukup dengan baca imam besok. Dia tidak baca hanya mendengarkan bacaan imam. Toleransi. Dan dikarenakan sama-sama berargumentasi pada dengan argumentasi yang sama-sama. Nah, oleh karena dibahas. Kemudian barakallahu fikum, setelah selesai membaca Al-Fatihah, yang dianjurkan adalah mengucapkan tadi. Kalau itu bacaan sendiri-sendiri, maka masing-masing mengucapkan tadi. Tetapi kalau terjadi ya, maka imam mengucapkan amin bersama-sama dengan makmum. Bersama-sama dengan makmum. Untuk imam mengeraskan suaranya. Makmum sudah dimiliki. Bukan untuk bersama-sama dengan imam dan mengeraskan suaranya. Amin. Aduh. Untuk kaidah membaca amin harus sesuai dengan faedah tadi. Amin. Jadi hasilnya hanya coba harokat satu alif. Amin. Bisa dua harokat, bisa empat harokat, bisa enam. Bisa pendek, bisa satu kan. Amin. Atau amin. Atau amin. Yang banyak. Yang dua jangan amin. Salah. Menyalahi kaidah. Salah juga dikatakan mentasydid minimnya. Yang betul amin. Kalau kita baca tidak maknanya. Kalau baca amin mentasydid ibaratnya orang-orang yang bermaksud, orang-orang yang bermaksud menuju sebuah tempat. Amin al-bait al-haram. Kalau kita baca amin itu doa Allah ya Allah kabulkan rahmat tidak lapat tidak makan ya iya karena berdua iya karena selain dina surah kalau katakan amin kami adalah orang-orang bermaksud untuk menuju sebuah tempat hanya setelah membaca amin mengucapkan ya membaca surat. Untuk membaca surat, ini hukumnya sunnah. Al-Fatihah pun. Dan untuk baca surat, ini hukumnya sunnah. Tidak wajib. Barakallahu. Nah, terkait dengan bacaannya Rasulullah SAW, ini beragam. Tergantung sholatnya. Untuk surat subuh. Kasubuhan beliau biasa membaca dengan bacaan yang sangat panjang. Untuk zuhur juga agak panjang. Untuk asar sedang. Untuk maghrib pendek tapi kadang pendek. Untuk isya sedang. Barakallahu fiikum wa ta'ala amsal. Ada apa? Di yang kemudian pendek terus panjang. Sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dijawab untuk subuh itu ada sampai 100 ayat. Mulainya gelap, selesainya sudah agak terang. Untuk subuh juga agak banyak. Dia membaca sekitar alif lam sajdah. Asar separuh. Maghrib akan pendek, terkadang panjang. Beliau terkadang maghrib membaca Al-A'raf. Surat Al-A'raf. Terkadang membaca Al-Qur. Sebagai maghrib. Sebagai isya normal. Bacaannya normal. Al-A'raf hadithul ghasyiyah. Tapi isma rohid al-ahla. Wal-layl ila yalsha. Sekitarnya wa'alaikum. Nah. Masya. Ada apa? Ini membaca surat setempat. Jadi dianjurkan pada dua rakaat yang pertama pembacaan hadan surat di dua rakaat yang pertama. Adapun pada rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat itu hanya membaca Al-Fatihah
tetapi boleh bagi kita untuk membaca surat pada rakaat ketiga dan yang
keempat.
Untuk surat yang ketiga, zuhur, asar, Rasul alaihissalatu wassalam barakallahu'alaikum, beliau terkadang mengeraskan bacaannya, mengeraskan bacaannya, memberitahukannya kepada para makmum.
Bersama
asar ahyanan terkadang barakallahu'alaikum, dikeraskan bacaannya, diperdengarkan untuk imam kepada makmum. Jadi untuk dua rakaat yang pertama lebih banyak, dua rakaat yang terakhir lebih ringan. Itu contoh sunnah Rasul. Dua rakaat yang pertama panjang, dua rakaat yang kedua lebih ringan. Nah, ini terkait dengan masalah ini. Kemudian terkait dengan masalah bacaan, sangat biasa sekali para ulama yang menjadi imam adalah seseorang yang bagus bacaan dengan tajil, dengan suara yang sangat indah sesuai dengan kaidah tajwid. Masya Allah,
barakallah.
Ini pada rangkaian-rangkaian setelah itu apa yang dikerjakan? Sudah baca Al-Fatihah, sudah baca surat selesai, kemudian melaksanakan yang disunahkan, angkat tangan ketika rukuk, dan yang diwajibkan bertakbir Allah Akbar. Untuk takbir itu diwajibkan setiap kali, tidak gunakan. Untuk angkat tangannya hukumnya sunnah. Ada pun rukuknya, rukun dalam sholat. Rukuknya rukun dalam sholat. Jadi ketika rukuk yang dikerjakan takbir, ini wajib. Yang kedua angkat tangan, hukumnya sunnah. Yang ketiga rukuknya, hukumnya rukun. Baik, ketika rukuk barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa kaidah, tata cara. Itu semuanya dikerjakan satu paket. Ketika rukuk, beliau rukuknya dengan sempurna. Lurus. Lurus. Kepala juga lurus. Tidak dinaikkan, enggak ditundukkan. Lurus. Saja jangan punggung. Maka digambarkan kalau seandainya ada air di atas punggungnya Rasul, tidak bakal mengalir. Sangat lurus. Kepalanya jangan naik, jangan turun, tapi saja jangan punggung. Yang pertama. Yang kedua terkait dengan tangan. Kedua telapak tangan kita mencengkram lutut, mencengkram lutut. Karena qabidun alaihima, seakan-akan menggenggam, mencengkram
lututnya.
Kemudian merenggangkan jari-jemari. Jadi bukan begini, merenggang sambil mencengkram lutut. Yang berikutnya adalah tangan kita. Disebutkan dalam riwayat, kana yujafi irfaqaini an jandaihi. Dia menjauhkan kedua sisinya dari kedua rusuknya. Kalau boleh dikatakan orang itu. Beberapa hal yang diperhatikan di dalam masalah rukuk. Jadi ketika rukuk lurus, kepala juga sejajar dengan punggungnya, tangannya dari bawah merenggang, mencengkram lutut, kemudian sikunya agak menjauh dari tulang rusuk. Selain itu tata cara. Dan yang diwajibkan barakulahikum tumakninah dalam rukuk. Tumakninah dalam rukuk. Dengan tenang, jangan terburu-buru. Sampai seluruh anggota tubuh seluruh anggota sholat mengambil posisinya masing-masing.
Tumakninah sebetulnya wajib dalam rukuk tarawih.
Ketika dalam rukuk, yang disunnahkan Rasul adalah membaca zikir-zikir rukuk. Zikirnya itu sangat banyak. Ragamnya banyak. Kebanyakannya sahih. Sehingga silakan diamalkan salah satunya. Di antara yang dibaca Rasul apa ya Pak? Ketika rukuk, Subhana Rabbiyal Azim. Ya kan? Subhana Rabbiyal Azim.
Terkadang beliau membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih.
Arfan. Di kan dalam riwayat yang lain beliau membaca Subhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh.
Ingat silakan dipilih ini ataupun ini. Arfan.
Kalau ini terkait dengan dalam rukuk barakallahu kita dilarang untuk membaca Al-Quran. Begitu pula ketika sujud dilarang membaca Al-Quran. Nah, Nabi Usulatan Anggara Al-Quran berukuk sujud. Rasul melarang membaca Al-Quran ketika rukuk dan ketika sujud. Ini yang dibaca zikir-zikir yang dicontohkan tadi.
Barakallahu.
Kita menunggu Tuhan yang menunggu rumah ini. Baik. Setelah rukuk, yang tidak membaca, membaca Allah Akbar itu baca apa ya? Membaca, membaca Sami Allahu liman hamidah. Ini yang membedakan i'tidal dengan gerakan-gerakan yang lain. Ketika i'tidal membaca Sami Allahu liman hamidah dan disunnahkan angkat tangan, jangan lupa. Sambil i'tidal membaca Sami Allahu liman hamidah sambil angkat tangan. Itu disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dibaca apa? Apa bacaan i'tidalnya ya, Pak? Membaca, membaca Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd. Terkadang dibaca lengkap. Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd.
Sampai lagi.
Ahla as-sana'i wal majd. La mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'at. Wa la yanfa'u dzal-jadd minkal jadd. Semuanya ada contohnya dari Rasulullah SAW sehingga diamalkan setelah yang paling gampang Rabbana walakal hamd Rabbana lakal hamd. Ada yang punya menambahkan dengan teman yang lainnya Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Jika ada contohnya dari Rasulullah SAW.
Baik, apakah bacaan Sami Allahu liman hamidah
dibaca imam saja ataukah makmum juga membaca?
Bacaan Rabbana walakal hamd
bacaannya makmum ataukah imam juga harus membaca? Yang mana ya Pak? Hah? Yang mana yang imam?
Sami Allahu liman hamidah. Itu imam yang baca. Makmum. Makmum. Makmumnya membaca Sami Allahu liman hamidah atau tidak? Kenapa kok tidak?
Dikarenakan tidak disebutkan dalam hadisnya Rasul. Itu pada hadisnya disebutkan sebuah riwayat.
Wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana wa lakal hamd.
Kalau imam membaca sami Allahu liman hamidah maka bacalah rabbana wa lakal hamd.
Maksudnya makmum tidak membaca sami Allahu liman
al-qaul. Ada pendapat yang lain mengatakan makmum juga baca. Tetapi tidak dikeraskan. Yang keras kan? Jahat imam. Sami Allahu liman hamidah imam. Mau dia membaca sami Allahu liman hamidah.
Bacaan Rabbana walakal hamd. Mau dia membaca.
Tapi imam sudah membaca. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Walau sahih. Ini yang benar para keluarga itu. Makmum dan imam membaca dua-duanya. Dari Allah beriman hamidah. Rabbana wa lakal hamd.
Masya Allah. Allah. Membaca dua-duanya. Kemudian untuk ihtidal juga dianjurkan untuk kemakinan. Kemakinan sampai berdiri masuk rumah. Semua anggota-anggota sholat mengambil posisinya masing-masing.
Setelah itidal, setelah itidal sujud. Yang dianjurkan adalah satu
takbir jadinya wajib.
Allahu Akbar. Dan tidak perlu mengangkat tangan. Tidak perlu mengangkat tangan. Kecuali bagi pendapat yang mengatakan adanya sunnah angkat tangan setiap kali gerakan angkat tangan. Yang hanya empat tempat ketika itu tidak pakai angkat tangan. Hanya takbir. Allahu Akbar. Sekarang sujud. Yang jadi masalah. Sekarang sujud ini juga merupakan rukun dalam sholat. Yang jadi masalah barakallahu fiik. Mendahulukan kedua tangannya. Ataukah mendahulukan kedua lutut.
Tangan atau kalau lutut.
Kok sepakat tangan. Gak ada orang mengatakan lutut.
Karena langkah menderum. Sebagaimana menderumnya unta.
Saya mau tanya, unta itu kalau menderum mendahulukan tangannya atau kakinya?
Unta itu kalau menderum mendahulukan lututnya atau tangannya?
Lutut. Karena kan unta mendahulukan lututnya. Maka jangan ditiru. Intelektual mendahulukan tangannya. Begitu ya. Sebagian ulama, sebagian rawi, meriwayatkan dengan sebaliknya. Itu kan. La tabruk kama yabrukul ba'ir. Apa namanya? Wa idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Fala yabruk yadihi qabla qibla.
Kalau ada yang sujud, jangan menderum kayak derumnya unta. Yang tidaklah meletakkan kedua tangan sebelum lutut.
Ada lagi yang memberikan sebaliknya lagi. Fal yadh' rukbatayhi qabla al-yadayn. Yang tidaklah mendahulukan lutut sebelum.
Hadis ini dihukumi oleh para ulama qarib qul.
Ada mengatakan makhluk terbalik. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Baik untuk yang mengatakan tangan dulu atau yang mengatakan lutut.
Dari yang lain tangan dulu atau kedua dulu?
Tangan saya kalau yang lain jawab. Ini khilaf ya. Ada perbedaan pendapat dikatakan para ulama. Ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan tangan dulu. Ada yang mengatakan lutut dulu. Ada yang mengatakan silakan pilih. Apa berkhiyar? Silakan memilih. Pendapat yang mengatakan silakan memilih menyatakan dikarenakan semua riwayat, semua hadis tidak ada yang sahih. Yang menyebutkan tangan dulu, tidak ada yang sahih. Yang mengatakan lutut dulu, tidak ada yang sahih. Itu secara penelitian para ulama di hadis. Tidak ada satu yang sahih dalam apa ini. Sehingga dia mengatakan, ada yang mengatakan silakan pilih. Lutut dulu boleh, tangan dulu juga diperbolehkan. Jadi pendapat satu riwayat dari Muhammad rahimahullah dan di antara pendapatnya dikuatkan adalah Syekh Qutb bin Hadi al-Wardi rahimahullah.
Tidak ada keluar. Jadi gimana ini? Mana yang rajin? Jadi kalau tidak ada keluar, dikarenakan semua riwayatnya itu dhaif, maka kita boleh rajin saja. Yang tangan dulu silakan, yang lutut dulu juga silakan. Tetapi secara afdholiyahnya, secara afdholiyahnya adalah tangan dulu. Tidak berbudi dengan semuanya. Berdalil dengan hadis Farah bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu ketika menjelaskan tentang sujudnya. Dikatakan oleh Ali Farah bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu arba, wa idza sajada apa namanya? Lam yanhali ahadun minna dhahrahu hatta ya'tadila sajida. Atau kama qala radhiyallahu ta'ala anhu. Apabila Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sujud, tidak ada seseorang pun di antara kami para sahabat yang menundukkan punggungnya, yang merundukkan punggungnya hingga Rasul sempurna. Ini menunjukkan ketika berjamaah, ketika itu sujud, makmumnya harus menunduk imam. Begitu imamnya selesai sujud, baru makmumnya sujud. Yang menjadi syahidnya, syahidnya adalah kata-kata, tidak ada seorang pun di antara kami yang merundukkan punggungnya hingga Rasul sempurna sujud. Itu Al-Farah bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu dengan penjelasan kaifiyah tata cara turun sujud itu dengan cara punggungnya itu merunduk. Punggungnya itu merunduk. Di mana oleh para ulama? Kalau turun sujud sambil merundukkan punggung, itu berarti mendahulukan tangan. Ada pengres. Coba praktekkan untuk kita antum turun sujud mendahulukan tangan. Antum lihat punggungnya di lurus atau merunduk? Seperti mana? Lurus atau merunduk? Bilang lagi. Tidak usah mengangkat tangan. Ya, merunduk dulu, baru kemudian melakukan tangan. Kata-kata sujud sambil merunduk itu menunjukkan bahwa kemasukan dia sujudnya mendahulukan. Awal lagi. Sekarang kita perhatikan sujud mendahulukan lutut. Tidak akan bisa dia. Tidak biasa dia kayaknya dia. Kaku dia Allah Ustaz. Ya kaku. Sujud mendahulukan lutut. Apakah dia merunduk? Sedikit ya. Dia ketika mendahulukan lutut itu punggungnya tidak begitu merunduk, agak lurus. Set baru kemudian lututnya nempel, baru kemudian dia merunduk. Ayo tuh, terlahir. Jadi akhirnya saya marahlah. Dari lafaz hadis ini yang sahih dalam sahih diambil faedah dari sebagian ulama, ini menunjukkan yang afdal mendahulukan tangan baru kemudian lutut. Tapi toleransi. Jika ada sebagian yang mendahulukan lutut yang berangkat tidak ada masalah. Itu berbeda pendapat yang ada di kalangan para ulama kita. Baik. Sujud rukun. Untuk tata cara sujud. Ini ada beberapa keterangan dalam sabdanya Rasulullah SAW. Yang pertama, sujud itu pada 7 anggota sujud.
Yang pertama adalah segi. Segi.
Dan Rasul menuju arah itu. Ini disebut dalam riwayat.
Dia mengatakan al-jabah.
Tapi yang dirujuk itu
dahi.
Artinya hidung masuk dalam kategori hidung yang utama.
Wal-yadani,
kedua telapak tangan.
Wal-rubbanani,
kedua telapak, kedua lutut. Mudah. Mudah.
Baru lima ya. Yang kedua.
Wa-atraful khadari. Dan ujung-ujung kedua telapak.
Maksudnya, itu yang harus nempel tanah, nempel lantai, nempel bumi.
Jadi, plus hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung-ujung dari sini. Yang pertama.
Baik. Yang kedua, untuk telapak tangan, itu lurus menghadap ke arah kiblat. Tidak menggenggam. Tidak pula direntangkan. Tetapi dia rapat. Rapat lurus menghadap ke arah kiblat. Tidak direnggangkan. Tidak pula direnggam. Tapi dia lurus menghadap ke arah kiblat.
Tetapi
yang berikutnya. Siku kita menjauh dari kusuk. Dan diangkat.
Sikunya kita ini. Menjauh dari rusuk dan diangkat. Dari kami ini.
Yang berikutnya lagi. Terkait dengan ujung-ujung telapak kaki.
Dari jemari.
Ada riwayat yang menyebutkan dirapatkan. Ada yang mengatakan itu wahid riwayatnya. Sehingga direnggangkan.
Yang ini. Kalau rapat ada masalah. Mau pernah ada masalah. Ini beberapa hal yang diperhatikan dalam pembahasan sujud.
Ada yang praktek?
Ada yang mau jawab seperti apa?
Masya Allah. Supaya saya kedengaran di sini. Ada yang praktek ini? Hah? Aduh.
Praktek kan sujud. Dengan semua kegiatan.
Betul, kan sujud.
Ya. Yang pertama berkelanjutan, dahi sama hidung harus nempel. Kedua telapak tangan nempel, lutut nempel, dan telapak kaki dan sebagainya nempel. Yang berikutnya adalah dari jemarinya rapat, tidak direnggangkan. Gati kegel. Menghadap kanan kiri. Kemudian sikunya jauh dari kusuk dan diangkat. Yang berikutnya terkait dengan telapak kaki. Itu ada yang mengatakan diramatkan telapak kakinya. Ada yang mengatakan gitu.
Terserah sih dalam masalah orang.
Ini yang maksud. Ini yang maksudnya.
Sekarang bagaimana kalau ketika jemaah?
Kalau semuanya begini, saling ikut, ikut. Dan dengan jamaah, maka akan dikurangi sisi mainnya. Jadi, tetap menjauh dari rusuk, dan sikunya naik dari tanah. Tapi akan dirapatkan supaya jangan sampai ikut jamaah yang disukai. Adalah, adalah. Yang dilarang dalam sujud, yang dilarang dalam sujud adalah satu, tidak menempelkan itu. Dahinya terus mengangkat ini salah dalam sujud. Yang kedua yang dilarang dengan tegas adalah dia menjulurkan tangannya seperti ampuan, seperti anjing.
Betul.
Kalian ada? Dia kan dinaikkan sikunya itu. Dia sunnah. Yang dilarang dia mencukurkan tangannya ketika sujud.
Itu begini.
Ini dilarang keras oleh Rasul sebab itu adalah caranya tepat, caranya
dalam sholat kita dilarang untuk meniru hewan. Nah itu, maka tidak boleh dilemparkan, jangan di, atau dilemparkan, jangan dilemparkan tangan kita ketika lebih dinaikkan sedikit ini. Itu terkait dengan masalah sujud. Kemudian ketika sujud, khusyuk, tumakinah, dan membaca zikir-zikir sujud.
Zikirnya cukup banyak. Kita untuk merhatikan semuanya para kewajibum yang ada sujud Rasul.
Di antaranya Subhana Rabbiyal A'la.
Oke, riwayatin
Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi.
Oke, riwayatin
Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Warruh.
Oke, riwayatin
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
Semuanya diperbolehkan, silakan diamalkan masing-masingnya para ulama. Dalam sujud tidak boleh baca Al-Qur'an bagaimana dalam rukuk. Dan untuk dalam sujud dianjurkan memperbanyak doa. Itu nas hadisnya Rasulullah, memperbanyak
dengan doa yang kita
apapun yang kita baca tidak ada masalah memperbanyak doa
baik setelah sujud kemudian bertakbir Allahu Akbar
Allahu Akbar dengan tanpa angkat tangan kemudian duduk di antara dua sujud duduk di antara dua sujud. Tata caranya barakalakum. Tata caranya barakalakum ialah kita duduk pada telapak kaki kiri, sementara kaki kanan telapak kakinya sendiri dimanjakan. Kita duduk pada telapak kaki kiri, sementara kaki kanan lurus dan dimanjakan. Seperti duduk tasyahud awal disebut dengan iftirash.
Kalau gitu ya.
Coba lagi. Untuk duduk di atas dua sujud itu seperti duduk tasyahud awal yaitu iftirash. Ya, kita duduk pada telapak kaki kiri, kaki kanannya tekuk ke belakang dan dipanjangkan. Kemudian kedua telapak tangan ditaruh di bahar dan khusyuk tumanina ketiga dan darah dua sujud tarawih.
Tarawih
diperbolehkan ketika itu. Diperbolehkan ketika itu yang namanya ilqa'ah. Duduk ilqa'ah. Duduk ilqa'ah. Duduk di hewan memanjangkan kedua telapak kaki dan duduk pada kedua kaki. Jadi ya, tapi yang tangannya harus di bahar. Yang dilarang ketika tangannya dibiarkan duduk. Ini sudah ini tidak boleh. Yang boleh tangannya ada di bahar.
Yang diperbolehkan dalam duduk antara dua sujud kemudian membaca
membaca doanya bisa membaca Rabbi Firli atau membaca membaca Rabbi Firli Warhamni Washkurni Warfa'ni Wahdini Wa'afini Wa'afani atau Warsubni Wa'afini Warsubni itu semuanya diperbolehkan ketika duduk antara. Kemudian bertakbir lagi Allahu Akbar sujud kembali yang kedua kalinya dengan tata cara yang sama.
Alhamdulillah.
Setelah itu naik ke rakaat. Naik ke rakaat yang kedua. Pada rakaat yang kedua di situ ada hal yang dicontohkan Rasul ialah jalsatul istirahat. Duduk istirahat sebelum naik ke rakaat yang kedua atau keempat. Sujud Allahu Akbar dulu istirahat.
Sejenak kemudian naik. Barakallahu. Itu boleh dia barang di situ kan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terutama barakallahu itu terutama bagi seorang yang sudah lemah, sudah tua, fisiknya sudah mulai lemah, diperbolehkan sangat untuk sujud istirahat. Kemudian naik ke rakaat yang kedua dan melaksanakan seperti yang dikerjakan pada rakaat yang pertama.
Baik, ketika naik ke rakaat yang kedua bersandarkan dengan tangan atau dengan lutut atau dengan menggenggam. Bersandarkan dengan lutut atau dengan tangan, dengan telapak tangan atau dengan menggenggam telapak tangan.
Jawabannya
ya sesuai dengan riwayatnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul
ya'tadidu 'ala yadayhi laqa. Beliau bersandar pada kedua tangannya ketika bangkit. Sehingga tidak dengan lutut, dengan tangan.
Baik, terkait dengan tangan. Apakah dengan telapak tangan ataukah dengan menggenggam?
Dengan menggenggam. Jawabannya barakallahu fikum, hadis yang menyebutkan menggenggam ketika bangkit itu diperbincangkan oleh para ulama.
Ada yang mengatakan dhaif. Karena dhaif maka tanpa menggenggam cukup dengan telapak tangan. Ada mengatakan hasan.
Barakallahu fikum. Sehingga dia menggenggam. Sekali lagi, ini perkara khilafiyah yang kita harus toleransi di dalamnya. Bagi yang meyakini dhaif, maka akan diamalkan. Bagi yang meyakini sahih, maka silakan mengamalkan dengan toleransi. Saya pribadi, lebih condong kepada pendapat yang mengatakan dhaifnya riwayat ini. Jika ada dhaif, kalau saya pribadi, hanya pergerakan dengan tangan, dengan tapak. Allah Ta'ala alam bisawab. Itu terkait dengan apa namanya cara naik ke atas, bangkit ke rakaat kedua, tiga dan seterusnya.
Pada rakaat yang kedua barakallah.
Di situ diwajibkan tasyahud awal. Amin. Perjalanan yang kedua kita tasyahud awal sebelum naik ke rakaat yang ketiga.
Tasyahud awal barakallah itu hukumnya
wajib. Tasyahud awal hukumnya wajib barakallah. Nah, tata cara duduknya sama seperti sebagaimana istirahat tadi untuk tasyahud awal barakallahikum. Kemudian yang dibahas oleh para ulama ialah berisyarat dengan jari telunjuk.
Caranya ialah dua. Yang pertama menggenggam semua dari jemari yang keempat ke dua telunjuk. Di jari semua tergenggam ke dua telunjuk. Yang kedua membuat lingkaran antara jari tengah dan ibu jari.
Ini yang ada riwayatnya.
Baik, kemudian telunjuknya. Diam saja, adakah bergerak?
Ini, tadi pagi, ada istilah panjang di kalangan para ulama, dikarenakan beda pendapat tentang hadisnya.
Yang mengatakan sahih, maka dia menggerak-gerakkan jari. Yang mengatakan dhaif, maka dia diam saja, ini bukan toleransi. Saya pribadi,
lebih condong pada pendapat yang mengatakan dhaifnya riwayat itu. Kita dengar syadzah, jika saya hanya diri saja, tidak menggerak-gerakkan diri.
Terang siapa yang mengamalkannya, toleransi dalam hal itu, Allah Ta'ala.
Terus saya ingin kasih. Jadi saya mengatakan, everybody. Itu penting untuk anda perhatikan. Dalam masalah khilaf semacam itu, kita diperbolehkan untuk mengharuskan orang ikut
khilaf. Silakan dikasih dalilnya yang aku yakini mantap amal dan toleransi dengan pendapat yang sudah semua yang taklim sama saya sampai ini harus yang gerak-gerak out dari sini.
tidak boleh. Dikatakan sama-sama orang. Itu namanya etika adab dalam kita mengajarkan kepada kaum muslimin kepada para ulama sikap ilmiah tidak mengajarkan sikap taklid atau fanatik dalam konteks yang semacam. Baik. Adapun untuk sholat yang memiliki dua tasyahud. Adapun sholat yang memiliki dua tasyahud awal dan akhir, maka keilmiahnya untuk tasyahud awal dengan iftirash. Sementara tasyahud yang akhir dengan cara tawarruk. Nah, mereka tawarruk ini. Tawarruk itu bagaimana sebagaimana tasyahud akhir ya, Pak? Gitu ya. Telapak kaki yang kena dipanjangkan. Jadi, tawarruk itu sebagaimana duduk tasyahud akhir. Nah, yang pertama iftirash, yang kedua tawarruk. Yang pertama sebagaimana duduk tasyahud awal, yang terakhir sebagaimana duduk tasyahud. Nah, ini yang terkait dengan sholat yang hanya memiliki satu tasyahud. Seperti witir rakaat. Salat subuh. Dua rakaat. Atau salat sunnah yang dua rakaat. Atau witir tiga rakaat langsung sekaligus. Atau salat sunnah empat rakaat sekaligus. Pada tarawih atau pada qobliyah zuhur. Intinya satu tasyahud. Duduknya itu duduk tasyahud awal iftirash ataukah duduknya duduk tasyahud akhir tawarruk. Ini sudah khilaf di kalangan para ulama. Saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang mengatakan duduknya seperti duduk tasyahud awal iftirash. Barang siapa yang mengamalkan pendapat yang kedua, saya toleransi teman-teman itu ketika dia tawarruk Allah Ta'ala. Baik, untuk tasyahud ikhwan, bacaannya tasyahud awal itu membaca tasyahud cukup diperbolehkan membaca sholawat lain. Adapun tasyahud akhir membaca tasyahud, membaca sholawat dan berta'awud dari ayat itu. Tasawuf awal baca tasawuf saja. Boleh. Atau dilengkapi dengan sholawat. Boleh. Tasawuf akhir baca tasawuf, baca sholawat, dan baca ta'awud dari empat orang. Ayat itu. Kemudian yang terakhir para kawan-kawan, sebelum salam dianjurkan untuk memperbanyak doa. Dikarenakan itu adalah waktu-waktu makbulnya doa barang apapun yang kita ingin. Baru kemudian selesai dengan cara kita salam, mengucapkan salam. Salamnya menengok ke arah kanan dan menengok ke arah kanan kiri, membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan setelah itu yang disebutkan dalam riwayat, maka dengan demikian kepada istiqamah Allah, itu semuanya selesai di pembahasan tentang masalah sifat sholat tadi secara ringkas. Adapun dalil-dalilnya kita akan khusus yang membahas masalah itu, kita biar cukup fokus dalam pembahasan masalah ini. Kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dengan judul sifat sholat tadi. Itu ringkas masalah kami dibawakan semua aplikasi dalil-dalilnya. Sebagiannya kita sepakat, sebagiannya kita tidak sepakat pada perkara-perkara khilafiyah tadi. Allah Ta'ala alam. Bismillah. Ada apa? Saya mau tanya kan? Ada pertanyaan ya, Pak? Kalau ada pertanyaan, kita teruskan. Ada tanya apa ada? Kalau ada, kita teruskan. Tidak ada. Rabuhur, insyaAllah Ta'ala. Tanya, jawab. Kalau tidak ada, iya, sekarang. Oh,
dari tentang masalah ini para kawan, yang benar adalah sah. Sholat dengan tanpa peci hukumnya sah, tetapi kurang afdal. Kurang afdal. Itulah. Adapun terkait dengan masalah rambut bisa turun menghalangi jihad para kawan, itu bukan sebuah alasan. Sebab kita diperbolehkan untuk sholat dan sujud di atas karpet. Karpet ini menghalangi antara diri kita dengan lantai. Gitu ya. Sehingga diperbolehkan dari kita, atau walaupun menggunakan peci, pecinya tutupi dari juga diperbolehkan. Walaupun yang lebih awal ialah dari kita nempel ke lepas sujud. Afdol sujud. Bukan syarat sahnya sholat. Kulapannya sholat sambil tanpa peci itu sah. Tetapi yang lebih afdol adalah dengan peci bersih. Kayaknya Bapak perlu baca buku ini. Ini ada buku namanya, ini ada buku namanya Virus Wahabi, Mitos Negatif Anti-Salafi. Ini kita dibahas dalamnya tentang apa itu Wahabi, istilah Wahabi, meluruskan istilah Wahabi, dan menjelaskan bahwasanya yang hak itu ialah yang berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah dengan pemahaman Rasul. Namanya perlu dibahas. Mereka juga Bapak yang punya. Apa boleh kasih kepada Bapak ini? Hadiah untuk beliau. Bapak, Pak, silakan, Pak. Yang punya mau menghadiahkan. Padahal saya dengar-dengar saya juga belum punya. Saya akan sebentar. Bapak, ada orang yang bahagi-bahagi. Padahal saya ingin-ingin. Bapak, gitu ya, cukup. Ada lagi yang mau tanya? Banyak yang mau tanya. Kalau banyak hal itu saja. Nakhdabillah guna. Subhanallah, Alhamdulillah, Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.